Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos na ating Ama ay hindi isang pakiramdam o ideya o puwersa sa banal na tao. Tulad ng itinuturo ng banal na mga kasulatan, ang may mukha at kamay at may maluwalhati at nabuhay na maguling katawan, siya ay totoo, kilala at mahal niya ang bawat isa sa atin. Wika ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung sihihinga na tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingin siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, magaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa Kanya? Marahil, ang isang personal na karanasan ay makatutulong sa paglalaraw ng prinsipyong ito. Nung bata pa akong doktor na nagsasanay sa Boston Children's Hospital, mahabang oras ako nagtatrabaho at madalas nagbibisikleta papuntang ospital at pauwi ng bahay. Minsan isang gabi, ako ay pagod na pagod, nagugutom at medyo pinanghinaan ang loob. Alam ko na pag-uwi ko, kailangan ng asawa ko at ng apat kong maliliit na anak, hindi lang ang aking oras at lakas, kundi gayon din ang masayang pakikitungo. Sa totoo lang, hirap na ako sa patuloy na pagpinal. Sa aking daan, pauwi, ay may restaurant na nagtitinda ng fried chicken. At sa tingin ko, mas mababawasan ang gutom at pagod ko kung kakain muna ako. Alam ko na may sale sila ng hita sa halagang 29 cents. Pero nang tingnan ko ang wallet ko, isang nickel lang pala ang pera ko. Habang patuloy na nagbibisikleta, sinabi ko sa Panginoon ang sitwasyon ko at hiniling kung kayang kanyang mamarapatin na makakita ko ng isang quarter. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ito bilang tanda, pero laking pasasalamat ko kung bibigyan niya ako ng ganitong pagpapala. Sinimulan kong tingnan mabuti ang daan pero wala akong nakita. Habang nagbibisikleta, sinikap kong magtiwala na may pagpapakumbabang pumunta sa restaurant. Eksakto sa tapat ng tindahan, nakakita ako ng isang quarter sa lupa. May pasasalamat at ginhawa kong pinulit ito. Ibinili ng chicken, dinamnam ang bawat kagat, at masayang nagbisikleta pa uwi. Sa kanyang awa, ang Diyos ng langit, ang tagapaglingha, at tagapamahala ng lahat ng bagay saanman, ay narinig ang dasal tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Siguro may magtatanong kung bakit aabalahin niya ang kanyang sarili sa isang napakaliit na bagay. Naniniwala ako na mahal tayo ng ating Ama sa langit, kaya ang mahalaga sa atin ay mahalaga rin sa Kanya. Dahil nga mahal niya tayo, paanong hindi niya lalong nanaising tulungan tayo sa mga malalaking bagay na hinihiling natin na tama? Mga bata, kabataan, at matatanda man, maniwala kayo kung gaano kayo nais pagpalain ng Ama sa langit. Pero dahil hindi siya nanghihimasok sa ating pagpili, kailangang hingin natin ang kanyang tulong. Ito sa pangkalahatan ay ginagawa sa pagdarasal. Ang pagdarasal ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa tao. Sa isang pagkakataon, nagtanong ang mga alagad ni Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Bilang tugon, binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa na magsisilbing gabay sa pangunahing alituntunin ng panalangin. Ayon sa halimbawa ni Jesus, nag-uumpisa tayo sa pakikipag-usap sa ating Ama sa langit, Ama namin nasa langit. Prebelayo nating dumulog ng direkta sa ating Ama. Hindi tayo nananalangin sa kung ano pa mang katauhan. Tandaan na pinapayuhan tayong iwasan ng paulit-ulit na pagsambit kambilang ang pangalan ng Ama kapag nananalangin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Tinawag ni Jesus ang kanyang Ama ng may pagsamba bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan. At siya ay nagbigay puri at pasasalamat. Tiyak na ito ay isa sa mga susi ng epektibong panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Malaya nating kinikilala ang pag-asa natin sa Panginoon at hinahayag ang ating hangad na gawin ang kalooban niya. Hindi man ito tugma sa kagustuhan natin. Ipinapaliwalag ng ating Bible Dictionary, ang panalangin ay isang gawain kung saan ang kalooban ng Ama at ang kagustuhan ng anak ay nagpapangyaring tumugma sa isa't isa. Ang pakay ng panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi upang maisiguro sa ating sarili at sa iba ang mga pagpapala na nais ng Diyos na ipagkaloob, ngunit kinakailangan nating hilingin upang matanggap. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Hinihiling natin ang mga bagay nito na gusto natin mula sa Diyos. Ang katapatan ay mahalaga sa paghiling ng mga bagay mula sa Panginoon. Hindi lubos na matapat halimbawa ang humiling sa Panginoon ng tulong sa pagsusulit sa eskwela, kung hindi ako nakinig sa klase, hindi gumawa ng assignment o nag-aral para sa pagsusulit, Madalas sa pagdarasal, marang iniinspirasyonan ako ng Espiritu na may kailangan pa akong gawin para matanggap po kung anong hinihiling ko sa Panginoon. Salungat sa plano ng Diyos na gawin ng Panginoon ang magagawa natin para sa ating mga sarili. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. O sa ibang bersyon, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Isang mahalaga at madalas na nakakalimutang bahagi ng personal na panalangin ay ang pagsisisi. Upang maging mabisa ang pagsisisi, dapat ito maging partikular, malalim at habang buhay. Ginawang malinaw ang tagapagligtas na may kinalaman ng pagpapatawad niya sa atin sa mga kasalanan sa pagpapatawad natin sa mga yaong nagkasala sa atin. Minsan, ang mga nagawang kasalanan sa atin ng iba ay masyadong masakit at mahirap patawarin o kalimutan. Lubos ako nagpapasalamat sa aliw at paghilom na natagpuan ko sa panyaya ng Panginoon na pawala ng mga sala at ibigay siya sa Kanya. Sa doktrina at mga tipan, sinabi niya, ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyong aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangan magpatawad sa lahat ng tao. At nararapat na sabihin niyo sa iyong mga puso, ang Diyos ang hahatol sa akin at sa iyo, at ikaw ay gagantipalaan alinsunod sa iyong mga gawa. At huwag mo kaming hayaang maakay sa tukso. Sa halip, iligtas mo kami sa masama. Sa mga tuwid sa ating mga panalangin, maaari na nating umpisahan ang pagsuot ng buong balutin ng Diyos. Sa pag-asam, sa mga darating na araw, at hilingin ang tulong sa mga minsang mga nakatatakot na mga sitwasyon na maaaring nating harapin. Mga kaibigan ko, mangyaring huwag kalimutang hilingin sa Panginoon na protektahan sa mahaniya tayo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman, nakapagtutulong tinapos ni Jesus ang panalangin ito sa papuring muli sa Diyos at paghayag ng kanyang paggalang at pagpapakumbaba sa Ama. Nalaman ko na isa sa mga sikreto ng maligayang buhay ang pagkilala niya sa mga gawain ng mga bagay niya sa kalooban ng Panginoon ay mas makapagpapaligaya sa akin kaysa sa gawin ko ang mga bagay sa mga nasa sarili kong paraan. May panganib na makaramdam ang isang tao na hindi siya karapat-dapat manalangin. Ang ideyang iyan ay galing sa masamang espiritu na siya nagtutulo sa atin na huwag magdasal. Nakapanlulumo kung iisipin natin na masyado tayong makasalanan para magdasal, tulad sa isang taong lubhang may sakit na naniniwalang masyadong malala ang sakit niya para magpatingin sa doktor. Huwag nating akalain na ang anumang uri ng panalangin, gaano man ito kataos, ay napaka-epektibo kung ang ginagawa natin ay sambitin lamang ito. Mas natutuwa ang Panginoon sa mga taong nagdadasal at pagkatapos ay kumikilos kaysa sa taong nagdadasal lamang. Tulad ng gamot, mabisa ang panalangin kung ginagamit sa paraang itinuro sa atin. Noong sinabi ko na napakagandang pribilehyo ang pagdarasal, hindi lamang ito dahil nagpapasalamat ako na nakakausap ko ang Ama sa Langit at nararamdaman ko ang Kanyang Espiritu kapag nagdarasal ako, kundi dahil tunay na sumasagot at nangungusap siya sa atin. Siyempre, nakikipag-usap. Ang pakikipag-usap niya sa atin ay hindi sa pamamagitan ng boses na naririnig natin. Paliwanag ni Pangulong Boyd K. Packer, ang magiliw at mahinang tinig ng inspirasyon ay mas nadarama kaysa naririnig. Ang patnubay na ito ay dumarating bilang mga ideya, damdamin sa pamamagitan ng mga pahiwatig at palagay. Minsan, parang hindi nasasagot ang ating taos at marapat na mga dasal. Kailangan ng pananampalataya para maniwalang sumasagot ng Panginoon ayon sa kanyang panahon at pamamaraang pinakamainam na biyayaan tayo. Mangyaring huwag tayong mawala ng pag-asa kung hindi agad ito nangyayari. Tulad ng pag-aaral ng wikang Banyaga, kinakailangan ito ang pagsasanay at pagsisikap. Subalit dapat ninyong malaman na matututuhan ninyo ang wika ng Espiritu at kapag nangyari ito, lalakas ang inyong pananampalataya at kapangyarihang maging matuwid. Itinatangi ko ang payo ng ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na nagsabi, sa inyong mga nakaririnig sa akin na nahihirapan sa mga hamon at pagsubok, malaki man o maliit, ang panalangin ay nagbibigay ng espiritual na lakas. Ito ang nagtutulot ng kapayapaan, ang panalangin ng paraan upang makausap natin ang Ama sa Langit na nagmamahal sa atin. Kausapin siya sa panalangin at makinig sa kanyang kasagutan. Ang mga himala ay nagaganap sa pamamagitan ng panalangin. Lubos ako nagpapasalamat sa pribilehiyong dumulog sa aking banal na Ama sa Langit sa panalangin. Nagpapasalamat ako sa di na mabilang na beses na pinakinggan at sinagot niya ako. Dahil sinagot niya ako, minsan sa batid at mahimalang paraan, alam ko na buhay siya. Pakumbaba kong pinatototohanan na si Jesus, ang kanyang banal na anak, ay ating buhay na tagapagligtas. Ito ang kanyang simbahan at kaharian sa lupa. Ang gawaing ito ay totoo. Si Thomas S. Monson na taimtim nating ipinapanalangin, ang kanyang propeta. na aking lubos na pinatotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.